This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. 8-Minute History.
ไม่มีเศรษฐกิจใดบนโลกนี้ที่สามารถที่จะเดินหน้าได้โดยปราศจากความมั่นคงทางพลังงานอยู่เบื้องหลังประเทศไทยเราเองนะครับถือเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจก็คือขนาด GDP นี้ใหญ่เป็นอันดับที่30ของโลกนะครับถึงแม้ว่าบ้านเราเองอาจจะไม่ใช่ประเทศอุตสาหกรรมที่มีความก้าวหน้าระดับสูงแต่กระนั้นครับการที่ประเทศสามารถเติบโตในมิติเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งเลยเพราะว่าเรามีความมั่นคงทางพลังงานในระดับหนึ่งแปลง่ายๆครับเรามีพลังงานพอใช้ในการอุปโภคบริโภคการผลิตการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ว่าประเทศเรานั้นไม่ใช่ผู้ส่งออกพลังงานแต่ว่าเราเป็น Net Importer กล่าวคือเรานำพลังงานเข้ามาใช้มากกว่าพลังงานที่เราเองมีภายในประเทศครับทั้งนี้ผมเชื่อว่าหลายคนคงจะเคยเห็นข่าวนะครับเกี่ยวกับแหล่งพลังงานบนพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านก็คือกัมพูชาที่เรียกเป็นชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า OCA หรือว่า Overlapping Claims Area ที่จุดนี้ครับกลับมากลายเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งเมื่อพลเอกฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาครับเดินทางมาเยือนประเทศไทยเมื่อต้นปีนี้ก็คือ7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองช่วงเวลานี้ครับเป็นช่วงเวลาที่ราคาพลังงานนั้นพุ่งสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยภายนอกก็ดีปัจจัยภายในก็ดีทำให้หลายคนก็เกิดข้อสงสัยนะครับว่ากรณีพิพาทที่แน่นอนมีความเกี่ยวข้องกันกับทรัพยากรธรรมชาติก็คือก๊าซธรรมชาติอันเป็นแหล่งพลังงานอยู่นั้นท้ายที่สุดจะมีรูปแบบทางออกอะไรบ้างการเจรจาบนพื้นที่ดังกล่าวที่เรียกกันว่าพื้นที่ OCA นี้มีประวัติไล่ย้อนกลับไปยาวนานกว่า50ปีด้วยกันนะครับถ้าย้อนกลับไปเป็นปีฝรั่งก็1972นู่นเลยนะครับพร้อมกับข้อถกเถียงที่บางคนพูดว่าถ้ามีการที่จะต้องแบ่งสรรปันพื้นที่ในทะเลอาจจะเป็นการเสียดินแดนเสียอธิปไตยหรือเปล่าในขณะที่อีกด้านหนึ่งนะครับบอกว่าถ้าเกิดมีการเจรจาเดินหน้านะครับมิติในการเอาทรัพยากรนี้มาใช้นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์แต่ถ้าหากว่ามันยืดเยื้อคนที่เสียประโยชน์ไปใช่ใครครับอาจเป็นพวกเราทุกคนก็ได้ 8-Minute History Episode นี้จะพาไปย้อนดูประวัติศาสตร์พลังงานของไทยนะครับโดยที่จะโฟกัสไปที่การเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลที่ยืดเยื้อยาวนานเอาเป๊ะๆก็คือ52ปีแล้วพร้อมกับลองมาดูนะครับว่าไล่เลียงทางออกที่เคยเกิดขึ้นมาในประวัติศาสตร์ที่โยงกันกับบ้านเรารวมถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะกลายเป็นประโยชน์แบบวินวินต่อทุกฝ่ายด้วยแต่เบื้องต้นเลยนะครับเราย้อนไปดูเรื่องของการค้นพบแหล่งพลังงานในบ้านเรากันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเรื่องของประวัติศาสตร์พลังงานนะครับท้าความกันไปก่อนประเทศไทยเองก็เหมือนประเทศต่างๆในภูมิภาคเรานี่แหละครับที่มหาอำนาจโลกนั้นก็มีการถ่ายทอดความรู้วิทยาการเข้าสู่ประเทศของเราในช่วงศตวรรษที่19ก็คือช่วงรัชสมัยของร.4กับร.5นะครับโดยในปีพ.ศ.2431นะครับก็คือปีค.ศ.1888ครับรัตนโกสินทร์ตอนนั้นก็เป็นตอนกลางราวๆปีที่20ของรัชสมัยรัชกาลที่5ตรงนี้เองก็จะตรงกับประวัติศาสตร์โลกช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมระลอกที่2นะครับในเวลานั้นประเทศเราเองเริ่มรู้จักพลังงานฟอสซิลครับด้วยการนำเข้าเคโรเซนซึ่งเป็นเชื้อเพลิงจากฟอสซิลแล้วก็น้ำมันก๊าซเอามาใช้แทนน้ำมันมะพร้าวในการจุดเทียนให้แสงสว่างนี่แหละครับหลังจากนั้นเองก็จะมีบริษัทพลังงานจากต่างประเทศซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติแองโกลดัชกล่าวคือผสมพันธ์กันนะครับระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด์นะครับก็ชื่อว่าบริษัท Royal Dutch Shell ซึ่งหลายคนจะรู้จักเป็นอย่างดีเลยเข้ามาทำการค้าขายพลังงานในบ้านเราในช่วงเวลาเดียวกันนี้ครับก็คือช่วงรัตนโกสินทร์ตอนกลางประเทศเราเองก็เริ่มต้นนะครับมีโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคต่างๆเช่นมีรถรางมีรถเมย์ถัดมาอีกสักนิดนึงก็จะมีรถยนต์ด้วยทำให้เราเองก็มีความต้องการทางพลังงานนั้นมากขึ้นครับทีนี้ถัดมาเลยในปี2503ครับ1960หลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วอุตสาหกรรมไทยเริ่มต้นเติบโตแล้วนะครับความต้องการทางพลังงานก็สูงมากขึ้นด้วยไม่แต่ในรูปแบบของน้ำมันเพื่อการทำอุตสาหกรรมและคมนาคมแต่หากว่ายังต้องการน้ำมันและเชื้อเพลิงอื่นๆเพื่อเอาไปทำไฟฟ้านะครับมีการก่อตั้งสิ่งที่เรียกว่าองค์กรเชื้อเพลิงที่เป็นรัฐวิสาหกิจขึ้นมาแล้วก็มีการก่อกำเนิดปั๊ม3ทหารขึ้นมาหลายๆคนที่ฟังอยู่นะครับอายุอาจจะมากนิดนึงนะครับอาจจะบอกว่าเคยไปแถววัดพระแก้วจำได้ว่าพื้นที่ตรงนั้นเคยมีปั๊มอยู่ปั๊มหนึ่งและนั่นก็คือปั๊ม3ทหารแล้วครับเป็นปั๊มแฟลกชิพอยู่เลยในปี1962ครับเป็นปีไทย2505ประเทศไทยเองเปิดให้สัมปทานปิโตรเลียมเป็นครั้งแรกมีความพยายามในการหาแหล่งพลังงานนะครับในประเทศไม่ว่าจะเป็นทางบกก็ดีทางทะเลเองก็ดีแต่ว่าประเทศไทยเองครับในช่วงเวลานั้นท่านย้อนกลับไปนะครับ ประมาณสักเกือบจะ50ปีที่แล้วนี้เนี่ยนะครับบ้านเราเองยังมีขีดความสามารถในการสำรวจแหล่งพลังงานจำกัดมากจึงอาศัยความช่วยเหลือทางวิทยาการนั้นจากยูโนเคลที่ปัจจุบันก็คือบริษัทเชฟรอนนี่แหละครับในการเข้ามาสำรวจปิโตรเลียมหลังจากมีความพยายามในการหาแหล่งพลังงานนะครับในพื้นที่อ่าวไทยนะครับดำเนินมาแล้ว11ปีอันนี้เราฟาสต์ฟอร์เวิร์ดเลยไปในปี2516ก็คือปี1973ทำให้ประเทศไทยเราพบนะครับว่าพื้นที่บริเวณอ่าวไทยนั้นมีแหล่งก๊าซธรรมชาติครับที่เราสามารถเอาก๊าซธรรมชาตินี้มาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าได้ถูกตั้งชื่อต่อมานะครับว่าเอราวัณก็เป็นชื่อของช้างสามเสียรที่เป็นสัญลักษณ์ของพลังและอำนาจนี่แหละครับแม้ว่าในตอนนั้นโครงสร้างพื้นฐานด้านปิโตรเลียมของบ้านเราเองยังไม่พร้อมโดยเฉพาะการสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติเราก็เลยจำเป็นต้องมีการใช้เงินทุนมากกว่า 7,000 ล้านบาทครับแต่ที่สุดแล้วบ้านเราก็สามารถที่จะเดินหน้าจัดการทุกอย่างโครงสร้างพื้นฐานในการนำเอามาใช้นะครับเอาก๊าซธรรมชาติเหล่านี้มาใช้ได้อย่างลุล่วงด้วยดีทีนี้ครับระหว่างปี2521ถึง2523ก็คือปี1978ถึง1980ครับบ้านเราเริ่มต้นสร้างท่อลำเลียงก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยพูดง่ายขุดได้ในทะเลนำส่งขึ้นมาบนบกผ่านท่อก๊าซก็เชื่อมระหว่างหลุมเอราวัณแล้วก็ชายฝั่งที่จังหวัดระยองความยาวก็425กิโลเมตรเลยซึ่งไทยสามารถจัดการได้เป็นผลสำเร็จครับในเวลานั้นถือเป็นท่อลำเลียงก๊าซที่มีความยาวมากที่สุดในโลกถ้าเป็นท่อก๊าซทางทะเลนะครับ12กันยายนของปี2524หรือว่าปี1981ครับตอนนั้นรัตนโกสินทร์199ปีพอดีเลยเพราะว่าปีต่อจากนั้นฉลองครบรอบ200ปีนะครับในปีนั้นไทยสามารถเปิดท่อส่งก๊าซธรรมชาติบริเวณชายฝั่งที่ระยองได้ในที่สุดและมีการจัดพิธีเปิดวาล์วส่งก๊าซธรรมชาติถือได้ว่าพลิกโฉมความมั่นคงพลังงานไทยไปตลอดกาลเลยเวลานั้นนายกรัฐมนตรีก็คือท่านที่16ของประเทศไทยก็คือพลเอกเปรมตินสุรานนท์ได้กล่าวคำว่านับจากนี้ไปประเทศไทยจะพัฒนาก้าวหน้าและโชติช่วงชัชวาลอันเป็นคำกล่าวที่เราได้ยินจากอดีตสู่ปัจจุบันแล้วครับจากวันนั้นสู่วันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าแม้ว่าประเทศไทยยังคงเป็นผู้นำเข้าพลังงานสุทธิหรือว่า Net Importer แต่แบบนี้ครับเรามีพลังงานที่ผลิตได้เองแต่ขณะเดียวกันไม่เพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศจึงจำเป็นต้องมีการนำเข้าพลังงานและการนำเข้าก็มากกว่าการที่เราได้ใช้จึงเรียกว่า Net Importer แต่การมีแหล่งพลังงานปิโตรเลียมก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวน้ำมันดิบเป็นของตัวเองการเดินหน้าในการออกสำรวจแหล่งพลังงานในต่างประเทศการบริหารจัดการด้านซัพพลายและโลจิสติกด้านพลังงานหลากหลายประเทศก็เลยทำให้เราเองครับสามารถที่จะมีความมั่นคงทางพลังงานในระดับใหญ่ๆเลยทีเดียวดังที่ได้เกริ่นเอาไว้เบื้องต้นครับว่าในทศวรรษที่60และ70เนี่ยบ้านเราเริ่มต้นสำรวจแหล่งพลังงานที่เราพบในอ่าวไทยต่อมาเราตระหนักครับว่าพื้นที่ทับซ้อนแต่ว่าอยู่ในทะเลนะครับก็มีทรัพยากรก๊าซธรรมชาติเหมือนกันประเด็นก็คือพื้นที่ทางทะเลนั้นบางครั้งไม่ได้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเดินหน้าเข้าไปขีดเส้นแบ่งพื้นที่ในทะเลว่าเป็นของใครนะครับทีนี้ตัดภาพมาที่สถานการณ์ปัจจุบันกันบ้างการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลนี้อย่างที่ได้เรียนไว้ยืดเยื้อกันมาตั้งแต่ปี1972ยังหาทางออกไม่ได้เลยบ้างก็มองนะครับว่าการแบ่งพื้นที่ทับซ้อนนั้นก็เป็นประเด็นเรื่องของเขตแดนนี่แหละครับถ้าเกิดเรามองเป็นเขตแดนเกิดว่าเจรจาแล้วมีฝ่ายแพ้นั้นก็จะมองว่าเสียดินแดนและเสียอธิปไตยบนดินแดนแต่อีกด้านหนึ่งครับก็มองทางเศรษฐกิจก็ไม่จำเป็นต้องแบ่งเป็นเรื่องเขตแดนสิมองว่าเป็นเรื่องการใช้ทรัพยากรร่วมกันท่านถามว่าเป็นแบบนี้มันทำได้ด้วยเหรอทำได้ครับเทียบเคียงกันในกรอบเวลาที่ไม่ได้ไกลจากจุดเริ่มต้นของกรณีข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล OCA ไทยกัมพูชาไทยเราเคยทำแบบนี้สำเร็จมาแล้วนะครับนั่นคือโครงการที่เรียกว่า JDAJointly Developed Area พื้นที่พัฒนาร่วมกันระหว่างไทยกับมาเลเซียครับซึ่งเกิดขึ้นในปี1979หรือปี2523ซึ่งเดี๋ยวเราจะไล่เรียงต่อไปว่าเราทำกับมาเลเซียได้อย่างไรถ้าเกิดว่าในกรณีของ OCA ไทยกัมพูชายืดเยื้อต่อไปคนเสียผลประโยชน์ก็คือคนที่จะใช้ทรัพยากรนั่นก็คือพวกเราทุกคนนี่แหละครับคำถามก็คือว่าทำไมเราต้องใส่ใจเรื่องนี้คำตอบง่ายมากครับเพราะว่าประเทศไทยเราเองเป็น Net Importer ของพลังงานพูดง่ายบ่อพลังงานที่มีในบ้านเราเองไม่เพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศปัญหาหลักก็คือถ้าเรามองบริบทในยุคปัจจุบันนี้เรามีปริมาณก๊าซสำรองลดลงการผลิตเองก็ลดลงถ้าเกิดบ้านเราไม่สามารถพบแหล่งพลังงานก๊าซธรรมชาติในแหล่งใหม่ที่เคยพบได้หลังสุดก็ปี2554เป็นต้นมาเราก็ยังคงจะต้องเดินหน้าในการนำเข้าพลังงานมากขึ้นเรื่อยๆต้นทุนพลังงานไม่มีคำว่าต่ำลงนะครับมีแต่สูงขึ้นเพราะจำนวนพลังงานก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันครับเราใช้พลังงานมากขึ้นเรื่อย สิ่งนี้เองครับก็เลยส่งผลกระทบในทางอ้อมให้ราคาพลังงานในไทยรวมถึงพลังงานไฟฟ้าก็จะแพงขึ้นต่อไปด้วยรวมถึงช่วงที่เราสัมผัสกันอยู่ในเวลานี้คำถามที่น่าสนใจคือแล้วพื้นที่ OCA ไทยกัมพูชานี้มีความสำคัญนะครับต่อไทยอย่างไรเรามองกันในมิติเชิงประวัติศาสตร์กันก่อนเลยพื้นที่ทับซ้อนตรงนี้นะครับเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ก่อนอื่นอธิบายก่อนเรามองอ่าวไทยรูปกอไก่เราจะพบพื้นที่ที่มีการทับซ้อนก็คือฝ่ายกัมพูชาขีดเส้นมา1เส้นฝ่ายเราหลังจากนั้น1ปีเดี๋ยวจะไล่เรียงรายละเอียดนะครับขีดเส้นใหม่อีก1เส้นพื้นที่ที่มีการทับซ้อนนะครับกินพื้นที่อาณาบริเวณ 26,000 ตารางกิโลเมตรการขีดเส้นเริ่มต้นในปี2515โดยฝั่งกัมพูชาเป็นปีฝรั่ง1972ครับเราไปดูนะครับว่าในวันนั้นกัมพูชาเองสถานการณ์การเมืองเขาเกิดอะไรขึ้นกัมพูชาในช่วงเวลานั้น1972ครับตรงอยู่ในยุคที่พวกเราอาจจะไม่รู้จักมากนักเรียกว่ายุคสาธารณรัฐกัมพูชาท่านอาจจะงงเราจะได้ยินราชอาณาจักรกัมพูชาใช่ไหมเราจะได้ยินกัมพูชาในช่วงของเขมรรุจหรือว่าเขมรแดงมีได้เหรอสาธารณรัฐกัมพูชามีครับช่วงเวลานั้นเป็นเวลาสั้นมากครับ5ปีกว่าๆเท่านั้นเอง1970ถึง1975ยุคนั้นเป็นยุคที่อดีตนายกรัฐมนตรี2สมัยในยุคของเจ้านโรรมสีหนุรัฐประหารล้มอำนาจของประมุขก็คือเจ้านโรรมสีหนุเองและสถาปนาสาธารณรัฐกัมพูชาบุคคลผู้นั้นมีชื่อว่าจอมพลลอนนอลท่านจำชื่อนี้ไว้นะครับในช่วงเวลานั้นครับนายพลลอนนอลเนี่ยมีการเปลี่ยนชื่อกัมพูชาจากเดิมราชอาณาจักรกัมพูชามาเป็นสาธารณรัฐกัมพูชาการทำรัฐประหารในครั้งนั้นเกิดขึ้นในปี1970หรือว่า2513นะครับรัฐประหารได้2ปีก็มีการขีดเส้นตรงนั้นคำถามก็คือในเวลานั้นทำไมลอนนอนถึงได้มีการเริ่มต้นแนวความคิดในการที่จะขีดเส้นแบ่งในทะเลต้องบอกก่อนว่าโดยปกติแล้วในการที่จะมีการขีดแบ่งเขตแดนโดยธรรมชาติแล้วจะยึดพรมแดนบนแผ่นดินเป็นหลักไม่ค่อยได้มีการขีดกันในทะเลนักสักเท่าไหร่สำหรับพรมแดนระหว่างไทยกัมพูชาในทางบกหรือบางส่วนของทางทะเลจะยึดเอาไว้ที่พื้นที่เกาะกงซึ่งสยามได้ทำร่วมกันเอาไว้กับฝรั่งเศสในปี1907แต่ในปี1907เวลานั้นยังไม่ได้มีการขีดเส้นพรมแดนในทะเลดังนั้นจุดเริ่มต้นของการขีดเส้นพรมแดนทางทะเลจึงเกิดขึ้นภายใต้รัฐบาลของนายพลลอนนอนนี่แหละครับต่อมา1ปีให้หลัง1973-2116ครับไทยปีนั้นเป็นปีสุดท้ายของจอมพลนะครับถนอมกิตติขจรก่อนที่ก็จะโดนประชาชนล้มล้างอำนาจในเดือนตุลาคมมีการขีดเส้นแบ่งอันนี้เป็นเส้นของเราละ2เส้นนี้ทับซ้อนกันครับและทับซ้อนพื้นที่ 26,000 กว่าตารางกิโลเมตรในบริบทที่2ฝ่ายมีการขีดแนวไหลทวีปไม่ตรงกันมีพื้นที่ทับซ้อนเกิดข้อพิพาทเกิดขึ้นก็เลยส่งผลครับต่อสิทธิสัมปทานทั้งไทยและกัมพูชาที่ได้มีการให้บริษัทเอกชนเข้าไปสำรวจและผลิตปิโตรเลียมบริษัทเหล่านั้นมีอะไรกันบ้างครับ Shell Moeco Chevron ถ้าเกิดว่าวันนี้ก็รวมผู้เล่นฝ่ายไทยก็คือปตท.สผ.ก็คือ PTTEP หรือปตท.สำรวจและผลิตจึงทำให้ตอนนี้พื้นที่ดังกล่าวมีคนอยากจะเข้าไปสำรวจและนำทรัพยากรมาใช้แต่ยังไม่สามารถที่จะทำได้เพราะยังไม่บรรลุข้อตกลงนะครับเลยไม่มีใครสามารถนำทรัพยากรนี้มาใช้ได้เลยจวบจนปัจจุบันจุดสำคัญก็คือพื้นที่บริเวณนี้ครับถือเป็นอีกแหล่งสำคัญในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของทั้ง2ประเทศเพราะลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่เป็นแอ่งที่เรียกกันว่าปัตตานีเบซินส่วนนี้มีความสำคัญมากนะครับต่อเรื่องของการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้สิ่งที่น่าสนใจก็คือกรณีคล้ายคลึงกันแบบนี้เคยเกิดขึ้นระหว่างไทยกับประเทศอื่นหรือเปล่าเคยเกิดมาแล้วนะครับเป็นกรณีคล้ายคลึงกันหลังจากนั้นไม่กี่ปีครับนั่นคือกรณีที่ไทยกับมาเลเซียมีพื้นที่ทับซ้อนกันแต่ในกรณีนั้นแตกต่างกันไปครับเพราะว่าทั้ง2ฝ่ายสามารถตกลงกันได้ในปี1979และรวมกันพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวจนเรียกว่า JDA Jointly Developed Area โดยที่ไม่ต้องนำไปเข้าสู่ข้อพิพาทในเรื่องการแบ่งหรือว่าปักปันเขตแดนในทะเลแต่อย่างใดในมิติพลังงานแล้วนะครับทรัพยากรที่มีร่วมกันในการพัฒนานะครับสูงถึง10ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตถ้าลองคิดดูนี่ 7,000 กว่าตารางกิโลเมตรไทยกัมพูชา 26,000 ตารางกิโลเมตรก็น่าจะมีมากกว่านี้อยู่แล้วนะครับแต่สำหรับกรณีไทยกับมาเลเซียร่วมกันพัฒนาพื้นที่ตรงนี้เป็น JDA นะครับและในปี2534ก็คือ1991ทั้ง2ฝ่ายได้ตั้งองค์กร ที่มีลักษณะเป็นนิติบุคคลเพื่อพัฒนาร่วมกันมีชื่อว่าองค์กรร่วมไทยมาเลเซียมาเลเซียไทยแลนด์จอยน์ออธอริตี้วัตถุประสงค์หลักก็คือการลงไปสำรวจครับและแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะปิโตรเลียมในพื้นที่ร่วมพัฒนาทั้ง2ฝ่ายมีหลักการสำคัญคือค่าใช้จ่ายร่วมนะครับที่ทั้ง2ฝ่ายใช้จ่ายไปและประโยชน์ร่วมนะครับในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ JDA แบ่งปันเท่าเทียมกัน 50-50องค์กรร่วมมีอำนาจในการทำสัญญาให้สิทธิสำรวจพัฒนาปิโตรเลียมแก่บริษัทผู้ประกอบการได้ภายใต้เงื่อนไขของระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตหรือว่า production sharing contract ครับกลับมาที่พื้นที่ทับซ้อนบ้านเรากับกัมพูชากันบ้างครับแตกต่างกันจากกรณีไทยมาเลเซียเพราะกว่าที่จะเริ่มพูดคุยกันได้นั่นแหละครับปาเข้าไปปี2001-2544จนวันนี้นะครับผ่านมาแล้ว23ปียังตกลงกันไม่ได้ถามว่าทำไมคำตอบง่ายมากครับเกิดความผันผวนนะครับในเรื่องของการเมืองของกัมพูชาก่อนนะครับรัฐบาลลอนนอนรัฐประหารปี1970ขีดเส้น1972ปรากฏว่า3ปีให้หลังครับ17เมษายน1975รัฐบาลลอนนอนพ่ายแพ้สงครามกลางเมืองต่อกองกำลังเขมรแดงหรือว่าเขมรรุจทำให้เขมรนั้นก้าวสู่ปีที่0เขานับศักราชใหม่นะครับและอีก4ปีต่อมากัมพูชาอยู่ภายใต้การปกครองของเขมรแดงและหลังจากนั้นครับถูกเวียดนามรุกรานและครอบครองกัมพูชาอยู่อีก11ปีจนถอนทหารในปี1990ครับหลังจากนั้นต่อไปกัมพูชาเองเสถียรภาพทางการเมืองยังไม่มีเจอปัญหาการเจรจากันเขมร3ฝ่ายเขมร4ฝ่ายกว่าที่จะสามารถกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติได้ในภายหลังส่วนบ้านเรากันเองนะครับในช่วงเวลานั้นเริ่มต้นสเต็ปอินเข้าไปเล่นบทบาทเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าก็โดยนายกรัฐมนตรีนะครับคนที่17ของไทยก็คือพลเอกชาติชายชุนหวันครับทีนี้เรามาดูกันบ้างครับว่าเมื่อการเมืองฝั่งกัมพูชามีเสถียรภาพไปแล้วเราเริ่มต้นเจรจาปีไหนอย่างที่เรียนปี2001หรือ2544ครับตอนนั้นก็คือสมัยรัฐบาลของทักษิณชินวัตร2ฝ่ายได้เริ่มต้นลงนาม MOU ร่วมกันนับจากนั้นก็มีการหารือกันมาโดยตลอดเลยแต่จวบจนปัจจุบันก็ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงจากทั้ง2ฝ่ายได้หมุดหมายที่สำคัญที่เป็นเสมือนพันธะและเงื่อนปมที่ยากจะแก้ไขของทั้ง2ฝ่ายในช่วงเริ่มต้นเจรจานะครับก็คือประมาณ23ปีที่แล้วคืออะไรครับคือบรรทุกความเข้าใจหรือว่า MOU ว่าในพื้นที่ไทยและกัมพูชาที่ทั้ง2ฝ่ายอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปซ้อนกันที่จัดทำขึ้นในวันที่18มิถุนายนนะครับของเมื่อ23ปีที่แล้วก็คือปี44โดยลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยในสมัยนั้นก็คือดร.สุรกิจเสถียรไทยแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็คือซกอันซึ่งเป็นรัฐมนตรีอาวุโสประธานการปิโตรเลียมแห่งกัมพูชาเนื้อหาสาระของ MOU ในครั้งนั้นคือให้เร่งดำเนินการเจรจาในเรื่องการจัดทำข้อตกลงเพื่อพัฒนาทรัพยากรปิโตรเลียมร่วมกันในพื้นที่พัฒนาร่วมผ่านการตั้งคณะกรรมการด้านเทคนิคก็คล้ายๆกันกับไทยกับมาเลเซีย JDA นั่นแหละครับต่อมาครับปีเดียวกันเลยแต่ว่าเป็นวันที่7ธันวาคมมีการประชุมคณะกรรมการด้านเทคนิคร่วมไทยกัมพูชาเต็มคณะเป็นครั้งแรกตามด้วยอีก2ครั้งในไม่กี่สัปดาห์ต่อมาแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆครับนับแต่นั้นเป็นต้นมาสถานการณ์การเมืองภายในของไทยที่มีความผันผวนหลากหลายเองก็ส่งผลกระทบต่อการเจรจาและการดำเนินการนะครับตาม MOU มาตลอดเลยจากวันนั้นสู่วันนี้กินเวลาไปแล้วกว่า2ทศวรรษยังไม่มีรัฐบาลใดเลยนะครับที่สามารถผลักดันข้อตกลงและการเจรจาให้คืบหน้าตามเป้าประสงค์ที่ตั้งเขาไว้อย่างไรก็ดีครับถ้าทั้ง2ฝ่ายยังไม่สามารถที่จะมีข้อยุติเพื่อร่วมต้นการเข้าไปสำรวจปิโตรเลียมได้เป็นการสูญเสียโอกาสในการนำเอาก๊าซธรรมชาตินั้นขึ้นมาทำประโยชน์พัฒนาเศรษฐกิจของทั้ง2ฝ่ายว่าง่ายๆ2ฝ่ายเหมือนกับยังนั่งทับทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมหาศาลอยู่ใต้ทะเลนั่นแหละครับหนึ่งในข้อเสนอของการคลี่คลายครับก็คือการแยกประเด็นการขีดเส้นเขตแดนเพราะถ้าเกิดพูดถึงการขีดเส้นเขตแดนแล้วจะเป็นการยืดเยื้อที่สุดครับมีฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะเปลี่ยนไหมมองมิตินี้เป็นมิติเศรษฐกิจครับเหมือนกับที่เราทำกับทางด้านของมาเลเซียเป็น JDA ทับซ้อนก็ทับซ้อนต่อไปแต่2ฝ่ายสามารถเอาทรัพยากรธรรมชาตินั้นขึ้นมาใช้ได้ทันทีครับจะเห็นได้นะครับว่าการเจรจาในเรื่องนี้เราอาจไม่มองเป็นเรื่องผลประโยชน์ทางการเมืองแค่ใดแค่หนึ่งนะครับไม่ได้อิงการเมืองเลยเพราะอันที่จริงแล้วทุกรัฐบาลเองก็พยายามที่จะเดินหน้าในการเจรจามาตลอดจนปัจจุบันพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลของ2ฝ่ายเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลเองก็แถลงต่อรัฐสภาการพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติในพื้นที่พัฒนาร่วม2ฝ่ายมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่ออนาคตพลังงานไทยนะครับในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้ยั่งยืนคนไทยมีแหล่งพลังงานในประเทศเพิ่มเติมส่งผลให้ราคาพลังงานในประเทศก็ถูกลงกว่าการที่เราจะนำเข้า ซึ่งการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศนี้เองแหละครับมันคือปัจจัยที่ทำให้ราคาค่าไฟบ้านเราแพงเป็นแบบนี้แต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยต้องไม่ลืมนะครับว่าสิ่งนี้คือกลไกที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนการสร้างงานในประเทศได้อีกจำนวนมากครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears